Areena.
Politiikka Radio.
Vienti Yhdysvaltoihin on ollut Suomelle suoranainen henkireikä Venäjän kaupan romahdettua. Samainen Yhdysvallat on Trumpin myötä myös täynnä epävarmuutta. Onko Yhdysvallat Suomelle sisäpoliittisten riskien vai kauppapoliittisten mahdollisuuksien luvattu maa? Mihin suuntaan Yhdysvallat on menossa poliittisesti tai suurvaltana? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka-radioon suurlähettiläs Stefan Lindström.
Kiitoksia.
Olet riipinyt itsesi aikaerojen ylitse vaihteeksi Suomeen, suuren meren toiselta puolelta Yhdysvalloista, Texasista, Houstonista, Suomen tuliterästä konsulaatista perinteisille suurlähettiläspäiville kuuntelemaan muiden muassa tasavallan presidentti Alexander Stubbin evästyksiä, niin ensiksi kysymys, että painaako jetlaaki silmän alusissa?
Ei se nyt enää niin paljon. Tulin viime viikon sunnuntaina, että nyt tässä on viikko ehditty vähän asettua paremmin, että kyllä tämä tästä.
Joo, siinä taitaa kuitenkin aikaeroa piisata, kuinka monta tuntia siitä tulee Houstonista.
9 tuntia.
No Suomella on suurlähetystö Washingtonissa, pääkonsulaatit itärannikolla New Yorkissa, länsirannikolla Los Angelesissa ja Amerikka on tunnetusti suuri maa ja iso manner, mutta mihin ihmeeseen Suomi tarvitsee 4. edustuston Houstonissa, Texasissa, johon sinut on nimetty suurlähettiläksi?
Kyllä tausta on oikeastaan kauppapoliittinen ja geopoliittinen, sanoisin näin. Yhdysvallat on, kuten totesit, manner. Kestää 5,5–6 tuntia lentää Washingtonista Los Angelesiin ja siinä välissä on aika paljon. Ja jos me halutaan tätä hyödyntää kaupallisesti, niin on hyvinkin järkevää nostaa tämä esille pääkonsulaatin perustamisella, joka silloin palvelee suomalaista yrityselämää ennen kaikkea. Tilannehan on tällä hetkellä aika erikoinen siinä mielessä, että meidän kauppa kasvaa Yhdysvaltoihin koko ajan monistakin eri syistä, mutta myöskin se, että Suomella on tällä hetkellä tarjottavana hyvin erikoinen paletti nimenomaan Yhdysvaltain tarpeisiin. Ja nyt mä tulen tähän geopolitiikan puolelle. Siitä, että meillä on maailman johtavia yrityksiä esimerkiksi kvanttipuolella, meillä on satelliittipuolella, avaruuspuolella yrityksiä, jotka ovat aivan uniikkeja maailman johtavia yrityksiä. Konnektiviteetti tietenkin on täysin luonnollinen asia. Ja sitten sanon monta kertaa näin juuri, että eihän ole olemassa kaivosta tai satamaa, jossa ei olisi suomalaista teknologiaa. Ja kaivokset ja satamat ovat tänä päivänä keskeisiä elementtejä geopolitiikassa. Tässä on tällaisia monia ulottuvuuksia, missä me pystytään komplementoimaan toisiaan. Ja tämä luo tietenkin suomalaisille yritykselle mahdollisuuksia alihankintaketjussa myöskin niin kuin alaspäin, arvoketjussa alaspäin. Että ei ainoastaan ne niin kuin johtavat yritykset, vaan myöskin niistä sitten niitä tukevat yritykset, niin ne pystyvät löytämään jalansijaa. Ajatuksena tässä on kaiken kaikkiaan perustaa alusta. Emmehän me diplomaatit myy tavaroita nahkatakkeja auton takaluukusta, vaan kysehän on siitä, että me luomme verkostoja, me luomme alustoja siitä, että mitä yritykset voivat käyttää hyväksi.
No kumpi tässä toimii, heluttaako häntä koiraa vai päinvastoin, eli onko kysymys siitä, että suomalaisilla tuotteilla on kysyntää Yhdysvalloissa ja siihen reagoidaan vai päinvastoin, että halutaan vetää niitä suomalaisia tuotteita Yhdysvaltoja?
No sekä että. Kysehän on myöskin hyvin paljon yritysten valmentamisesta siitä, että millä tavalla pitää tulla Yhdysvaltain markkinoille. Peruslähtökohta on myöskin se, että siellä on ihan erilainen juridinen järjestelmä ja yritysten pitää tiedostaa se, että millä tavalla tullaan, että onko se riski vai onko se graalin malja. Ja ne riskit pitää tiedostaa, miten pitää toimia ja saada neuvoja siitä, että miten nämä asiat pitää huomioida. Ja sitten se on sellaista käytännön neuvontaa ihan esimerkinomaisesti, jos jokin yritys haluaa myydä puolustusteollisuudelle, Pentagonille jotakin, niin heillä pitää olla tietyt sertifioinnit kunnossa. Ja sertifioinnit tarkoittaa ei vaan sitä, että mitä myydään tai se tuote myy, vaan se menee niinkin pitkälle, että se rauta pitää olla kunnossa. Eli se, että jos serverit ovat mahdollisesti jonkun ei potentiaalisesti ystävällisen maan tuottamia, niin se kauppa saattaa tyssätä siihen, että tämä tiedostaminen, kun kotiläksyjen tekeminen on äärimmäisen tärkeä yritykselle ja tässä me pyritään auttamaan.
Eli kysymys on siitä, että pärjätäkseen Yhdysvalloista ylipäänsä päästäkseen sinne, niin pitäisi osata Yhdysvallat.
Kyllä se näin on, ja arvot eivät välttämättä ole ihan samanlaiset, monelta osin ne ovat, ja ihmiset luulevat, että ne osaavat Yhdysvallat, mutta ne eivät ehkä koskaan käyneet siellä, ja kaikki ei toimi ehkä niin kuin Dallas TV-sarjassa tai jossain Hollywood-tuotannossa, että kyllä se kuitenkin se käytännön toimintaa pitää nähdä ja kokea itse.
Mikä se on, jos tähän pitäisi nyt valita joku yksi merkittävin, tärkein tämmöinen kulttuurinen ero, mikä pitäisi ymmärtää lähtökohtana, niin minkä sanoisit?
No kyllä se on se juridiikka. Eli nämä vastuukysymykset, liability-kysymykset ovat siellä niin kuin aivan erilaisia, ja se koko oikeuden perusta on erilainen, ja ne pitää tiedostaa kyllä erityisesti, jos myy jotain kulutustuotteita esimerkiksi. Sehän on vähän eri tilanne, jos sä myyt niin kuin SaaS-tuotteita, softaa tai vastaavaa, mutta kulutuspuolella niin tämä on äärimmäisen tärkeä asia.
Eli pitää palkata legio-juristeja. Tätäkö se tarkoittaa niin kuin suomalaisen yrityksen kannalta, ja toisaalta, että jos tätä ei tee, niin riskit ovat mittavat ja myöskin taloudelliset tappiot voivat olla mittavia.
Tämä on juuri näin. Ja vielä se, että millä tavalla perustaa sen yrityksen sillä tavalla, että sillä yrityksellä ei ole silloin juridista kytkentää esimerkiksi kotimaan toimintoihin, koska silloin ne vastuukysymykset saattaa jopa romahduttaa koko yrityksen.
No Suomi ei ole ainoa, joka Yhdysvalloissa huseeraa. Houstonissa konsulaattia pitävät muun muassa Ranska ja Saksa. Ja kuten tiedetään, niin suurilla EU-pelureilla on myös suuret ulkopolitiikan ja kauppapolitiikan pelimerkit käytössään, toisin kuin pienellä Suomella. Onko tässä käynnissä parhaillaan jonkinnäköinen EU-maiden Amerikan rynnäkkö, kuten kullan perässä Klondikeen konsanaan? Ja tästä syystä, kun Suomikin nyt sitten avaa tämän neljännen edustuston, koska EU-pelurit ovat jo paikan päällä?
Jotkut ovat, jotkut eivät. Ja ne konsulaatit, jotka toimivat Houstonissa ja myöskin esimerkiksi Los Angelesissa, niin jotkut tekevät vain konsulin palveluita, siis passia, viisumeita ja kansalaispalveluita, koska niillä on niin iso diaspora, jota palvella. Meillä ei tällaista ole, mutta mehän tulemme nyt saman aikaan. Me tullaan samoihin tiloihin Tanskan kanssa. Tanska on ollut siellä nyt 6 vuotta meitä ennen, ja nähdään myöskin paljon, saadaan yhteistä toimintaa, tukea heiltäkin tässä. Ruotsi avaa nyt samanaikaisesti meidän kanssa, eli hekin tulevat paikalle juuri nyt. Kyse on mahdollisuuksista ja niiden hyödyntämisestä. Meidän edustustoverkko pitää olla myös joustava siinä mielessä, että kun jotakin nähdään, että on mahdollisuus tehdä jotain, tuottaa jotain positiivista, niin kyllähän silloin pitää toimia.
No miten rinnastaisit Suomen panostuksia muihin EU-maiden, vaikkapa isompien EU-maiden panostuksiin Yhdysvalloissa?
Voisihan se tietenkin merkittävämpääkin olla, mutta pitää tietenkin toimia budjettirealiteettien mukaan. Ja Tanskalla on aika valtava panostus, siellä taitaa olla toistakymmentä ihmistä tällä hetkellä. Ruotsi tulee suunnilleen samalla panostuksella meidän kanssaan, mutta vähän eri painotuksilla siitä, mitä olen tulevan kollegan kanssa puhunut. Ja kysehän on sitten näistä verkostojen luomisesta ja millä tavalla tämä toimii. Saksa on yllättävän pieni itse asiassa, ei siellä tätä vientiponnisteluja tee kuin pari ihmistä. Että hekin pyrkii kasvattamaan tätä, mutta heillä on tietenkin sitten paljon laajempi verkko kuin meillä, että heillä on toistakymmentä konsulaattia Yhdysvalloissa.
No olet sanonut, että geopoliittinen tilanne on muuttunut sillä tavalla, että nyt meillä on vielä enemmän syytä olla framilla. Niin puhut geopolitiikan muutoksesta, mitä tarkoitat?
No se pitää lukea sitä, mitä maailmassa tapahtuu, ja teknologiahan on se, joka ajaa nyt geopolitiikkaa kaikkialla. Teknologia on tällä hetkellä, se on turvallisuuspolitiikan keskiössä, se on ulkopolitiikan keskiössä, se on kauppapolitiikan keskiössä, ja sen voi olla, se on ihmisoikeuspolitiikan keskiössä, se on jopa demokratiakehityksen keskiössä. Tähän heijastuu kaikkialle, ja se, että mitä me tehdään silloin Suomena, niin sillä on myöskin vaikutuksia. Verkothan on tässä ihan keskeinen toimija, koska kaikki tapahtuu niin kuin bitteinä, ja verkot mahdollistavat kaiken toiminnan, mikä yrityksellä on. Datakeskukset tai mikä tahansa kommunikaatio, niin tapahtuu verkkojen avulla. Ja tämähän on geopolitiikkaa niin kuin itsessään. Tämä on niin kuin se, ja jos me itse tätä tehdään, niin joku muu tekee sen.
Ajatteletko, että nimenomaan tämän teknologian kehitys, muun muassa tekoäly, josta puhutaan kovasti, niin se on se, joka määrittää sitten geopolitiikan kehitystä noin laajemmin. Toinen näkökanta on se, että geopolitiikka on perinteistä sotilasvoimaa ja sillä vallan hakemista.
Ja kyllä se että teknologia se on pehmeää valtaa siinä mielessä, mutta se saattaa muuttua kovaksi vallaksi, miten me ollaan hyvin nähty esimerkiksi Ukrainan sodan alueella. Ukrainan sotahan tänä päivänä, sehän on maailman ensimmäinen tekoälysota. Kaikki ne vivahteineen, joka siellä on, ei ne droonit lennä niin kuin ilman mitään tietoa, ei ne ohjukset lennä ilman minkäänlaista ohjausta. Se on tekoäly, joka tätä tekee ja analysoi koko ajan. Ja joko olet tässä mukana ja mukana kehityksessä tai sitten seuraat muualta ja meillä oma teollisuus on sellainen, joka mahdollistaa sen, että Suomi on aika lailla mukana. Nimenomaan esimerkiksi satamat tai kriittiset mineraalit, se on tällä hetkellä geopolitiikkaa, koska me ollaan niin riippuvaisia niistä. Konnektiviteetti on tietenkin, niin kuin mainitsin, verkot ja satelliitithan tällä hetkellä ovat tuoneet aivan uuden ulottuvuuden tähän koko keskusteluun.
Yhdysvallat on Ruotsin ja Saksan ohella Suomen vientitilastojen kärkimaa. Ja Ukrainan sodan myötä Venäjän kaupan romahdettua viennin kasvu Yhdysvaltoihin on ollut Suomelle jopa jonkinnäköinen henkireikä. Niin Stefan Lindström, missä määrin jalansija Jenkkilässä on nyt vaarassa Trumpin kauppapoliittisen kovanaamailun takia? Ja viittaan tällä etenkin heinäkuussa saavutettuun Trump-EU-kauppadiiliin, jolla Suomenkin viennille rätkäistään 15% yleistulli. Sen sijaan jenkkitavaralle vastavuoroisesti ei lainkaan.
No, kysehän on siitä, että nyt kun saavutettiin tämä sopimus, niin se 15% luo kuitenkin eräänlaisen ennakoitavuuden. Että se ei ole 40 tai 50 tai 0 tai siinä välissä, mikä on yritykselle tietenkin se pahin tilanne, koska he eivät tiedä. Ja mä näen sen niin kuin pitkällä aikavälillä, että nyt pystytään taas toimimaan niin kuin vähän pitempijänteisesti kuin muutoin. Eihän tämä suoraan myöskään näihin yritysten niin kuin hintoihin vaikuta, että kyllähän ne hinnat tulee siellä toisella puolella nousemaan vastaavasti. Ja silloin se on käytännössä Amerikan kuluttajat, jotka sen maksavat loppukädessä. Se on nähty eri tutkimusten osalta, että ensimmäisen parin kuukauden aikana niin hintoihin siirtyy joku 30-40%, mutta jo 4 kuukauden kuluttua niin hintoihin on siirtynyt 75%. Et se tässä pitää ottaa tietenkin huomioon silloin, että ei tämä 15% meidän katteista mene.
Eli onko se nyt sitten niin, että tämä kauppasopimus, jos sen yhdistää suomalaiseen vientiin, niin se ei tarkoittaisi merkittäviä vientitappioita tai taloudellisia tappioita suomalaisille yrityksille?
En näe, että ainakaan suoraan ja välittömästi. Ehkä se saattaa sitten pidemmällä aikavälillä vaikuttaa siihen, mutta kyllähän se on myöskin se, että tämähän vaikuttaa tavarakauppaan. Suomen kauppahan on myöskin paljon muuta kuin tavarakauppaa, eli aineetonta nimenomaan SaaS-kauppaa tai softaa ja muuta, ja siihenhän tämä ei vaikuta.
Sanotaan, että tai huhutaan, että Italia ja Saksa halusivat ikään kuin taipua tähän 15% yleistulliin ilman, että yhdysvaltalaisille tuotteille samanlaista vastatullia rätkäistäisiin. Ja tämä ratkaisu olisi aiheuttanut pahaa vertaa erityisesti ranskalaisten keskuudessa, joten voi olla, että komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenilla on tässä vielä vinopilo selitettävää ennen kuin tämä kauppadiili lopullisesti voidaan sinetoida EU:n poliittisessa myllyssä. Mutta jos itse ajattelet tätä, niin kumpaan leiriin Suomen pitäisi ikään kuin EU:n sisällä tässä kallistua, Saksan leiriin, joka tukee diiliä, vai Ranskan tähän kriittiseen leiriin?
En ole niin yksityiskohdista selvillä. Suomi on EU:n linjalla ja se EU määrittelee sen linjan, mikä sitten tulee. Siellähän on tietynlaista nokkapokkaa tietenkin sisäänrakennettu aina kansallisten intressien perusteella. Että kyllä se yleislinja sitten tulee määrittelemään ja se on se Suomen linja.
Et haluaa ottaa kantaa tähän asiaan?
En tiedä tarpeeksi hyvin näitä yksityiskohtia, että mä voisin ottaa kantaa siihen.
No, kysytään vielä tällainen kysymys, että Trumpin kauppapolitiikan takia dollarin arvo on laskenut tasaisesti. Niin, mitä ajattelet, että onko tämä dollarin lasku pikemminkin suuri riski yhdysvaltalaisille itselleen ja kertoisi vakavaa kieltä Yhdysvaltain talouden luotettavuuden merkittävästä laskusta, vai onko se riski Euroopalle ja Suomelle heikentää viennin kilpailukykyä Yhdysvaltoihin?
No, se dollarin taso tällä hetkellä se on myöskin geopolitiikkaa ja suurvaltapolitiikkaa mitä suurimmassa määrin. BRICS-maathan pyrkivät hakemaan ja löytämään, tuottamaan jonkunmoisen vaihtoehdon dollarille. se on niin kuin se iso kuva tässä.
Se on se iso riski Yhdysvalloille.
Kyllä, kyllä näin, koska silloin se Yhdysvaltain dollarin asema tällaisena valuuttana, niin kuin perusvaluuttana, niin on niin kuin riskitilanteessa, ja sehän vaikuttaa sitten siihen, että mitä kaikki Yhdysvallat voi tehdä pakotteiden ja muiden osalta. Niin tämä on niin kuin se iso kuva. Se, että se nyt sitten heikkenee, ei se heikkenys niin suuri ole ollut, että se jollakin tavalla merkittävästi vaikuttaisi. Mut tämä on niin kuin minusta se suurempi huolenaihe on nimenomaan silloin se dollarin globaali vaikutus ja se, että esimerkiksi suurin osa kaupasta tällä hetkellä tehdään dollareissa, että öljyn vatihintahan on dollareissa, sellun tonnihinta on dollareissa ja muuta. Ja jos tähän tulee sitten tällaisia radikaaleja muutoksia, niin silloin me ollaan jo isompia asioiden äärellä.
Ja Kiinallahan on roolinsa tässä merkittävänä yhdysvaltalaisten velkakirjojen omistajana, että jos Kiina alkaa sitten dollarin heikentyessä myymään yhdysvaltalaisia velkakirjoja, niin pidätkö tätä suurena riskinä?
En tiedä. Siellähän on se keskinäisriippuvaisuus kuitenkin sitten kaiken taustana ja Yhdysvallathan on rahoittanut tätä omaa toimintaansa painamalla lisää dollareita ja luottamalla siihen, että dollarin kurssi ei laske. No nyt se on laskenut hieman, mutta kuinka pitkälle tämä sitten menee ja kuinka pitkälle Yhdysvallat pystyy vivuttamaan tätä omaa velkaansa, sehän on aika ennätystasolla tällä hetkellä. Ja saa nähdä, että miten pitkään tämä menee. Kaikkihan perustuu siihen, että siihen luotetaan ja se toimii sitten valuuttavarantona ja muuna. Ja jos tämä romuttuu, niin silloin me ollaan kyllä paljon isompia asioiden äärellä.
Politiikkaradio.
Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on suurlähettiläs Stefan Lindström. Ulkopolitiikan suhteita, eli Suomen ja Yhdysvaltojen suhteita ratkotaan Washingtonin ja Helsingin välillä. Eli teillä Houstonin konsulaatissa ei varsinaisesti tehdä suoraan Yhdysvaltain ja Suomen välistä ulkopolitiikkaa, mutta tämähän ei tarkoita, että ette seuraisi tarkasti esimerkiksi Yhdysvaltojen politiikkaa, maan poliittista tilannetta tai sisäpolitiikkaa, joka on poliittisten kiistojen näyttämö sanan varsinaisessa merkityksessä tällä hetkellä. Joten kysymys kuuluu, mikä on arvioisi politiikan suunnasta Yhdysvalloissa Trumpin toisen kauden vieressä eteenpäin?
Niin, no siinähän tapahtuu erinäisiä asioita, joilla pyritään vaikuttamaan. Otetaan nyt vaikka esimerkkinä tämä gerrymandering-toiminta siitä, että vaalipiireitä muutetaan sen takia, että pystytään silloin vaikuttamaan siihen, että kun seuraavan edustajanhuonevaali tulee, niin että republikaanit pystyvät torjumaan tämän. No vastaisku tuli Kaliforniasta saman tien ja he pyrkivät tekemään nyt saman tai ilmoittivat tekevänsä saman. Tämä nyt on vähän erikoista sisäpolitiikkaa siinä mielessä, mutta se pääpainopiste on itse asiassa se, mitä mä näen niin kuin Suomen ja Suomen reagoivan siihen. Mä olen monta kertaa sanonut siihen, että minä jopa vähän ärsyttää se, että Suomessa reagoidaan ideologisesti ja impulsiivisesti kaikkiin uutisiin, mikä liittyy Trumpiin ja Yhdysvaltoihin. Ja ne reagoinnit tulee ihmisiltä, jotka eivät koskaan ole käyneet Yhdysvalloissa tai eivät tunne yhdysvaltalaista poliittista järjestelmää. Se on täysin erilainen kuin meillä. Ihmiset äänestävät kandidaattejaan eri syistä kuin meillä. Ja ennen kuin tähän pääsee kiinni, niin on minusta ehkä vähän turhanaikaistakin vaan kritisoida, eikä katsoa sitä isoa kuvaa tai ymmärtää sitä isoa kuvaa, mistä itse asiassa on kyse. Mutta kyllähän me seurataan sitä koko ajan ja raportoidaan siitä kotiin, jos on jotain tärkeää raportoitavaa. Sehän on meidän perustehtävä, mutta federaalitason kontaktithan on, niin kuin totesit, niin sehän tapahtuu niin kuin Washingtonin ja Helsingin välillä, ei niin kuin pääkonsulaattien kautta. Mutta kaikkihan on tämmöistä informaation jakamista ja hyödyntämistä.
No jos yleistetään tätä suomalaisten käsitystä Yhdysvaltain politiikasta, niin onko se niin, että erityisesti Trumpin nousun myötä Suomessa tämmöinen vallitseva yleiskäsitys, siis onko sinun käsityksesi se, että ikään kuin demokraatit olisivat hyviksiä ja republikaanit pahiksia? Ja toinen kysymys tähän samaan asiaan liittyy on se, että jos näin on, niin miten tällainen perusasenne mielestäsi ikään kuin vinouttaa suomalaisten kuvaa tai käsitystä Yhdysvaltain sisäpolitiikasta?
No, kysehän on hyvin paljon retoriikasta ja jos verrataan Obaman ja presidentti Trumpin retoriikkaa, niin toinenhan on semmoista pehmeää valtaa korostava, äärimmäisen miellyttävä henkilö, joka viestii pehmeällä tavalla huumoria käyttäen. Toinen on aggressiivinen, kärjistävä ja tämä on niin kuin hauska ristiriita, koska monet suomalaisethan kokee nimenomaan sen niin, että republikaanit on pahiksia, joka liittyy sitten Trumpiin tai johonkin Dick Cheneyin tai Donald Rumsfeldin, niin kuin tämän kaltaisiin ihmisiin. Mutta jos otetaan kauppapoliittisesti, niin demokraatithan ovat ne, jotka ovat määrätietoisesti ajaneet tulleja ja kaikkea muuta. Nyt republikaanit ovat osin jopa varastaneet sen demokraattien agendan sillä, että tässä ei puhuta niin kuin hyviksistä ja pahiksista, että se pitää jälleen kerran tuntea se historia ja tausta näiden päätösten ja politiikan takana, ennen kuin voidaan kategorisoida jollakin tavalla, että nyt se vaan kulminoituu muutamiin ihmisiin ja mielikuviin ihmisistä. Mutta tämähän on, mitä mekin tehdään koko ajan, että Suomella on tällä hetkellä Yhdysvalloissa itse asiassa äärimmäisen hyvä maine. Ja se kumpuaa niin kuin muutamista asioista. Ensimmäinen on resilienssi siitä, että me ollaan hoidettu meidän asiat kunnolla. Me ollaan oltu valmistautuneita. Me ollaan myöskin kommunikoitu se, että me ollaan valmistautuneita. Ja tämä meidän yhteiskunnallinen niin kuin kokonaisturvallisuuskäsite ja se, että miten me ollaan se toteutettu, kun tätä avaa amerikkalaisille, niin sitten tulee hyvin paljon tällaisia aha-elämyksiä ja todella positiivista palautetta, myönteistä palautetta. Hmm. Toinen liittyy myöskin hyvin voimakkaasti tänä päivänä presidentti Stubbiin. Stubb on paljon esillä mediassa, hän on miellyttävä henkilö, hän puhuu amerikkaa, hän luo niitä mielikuvia siitä, että mitä Suomi on ja what does Finland stand for. Hmm. Ja kyllä tämä on meille etu, joka on äärimmäisen merkittävä.
Tämä on kiinnostava, tämä Stubb puhuu amerikkaa. Mitä se tarkoittaa?
No se on tarinan kerrontaa. Ja mä olen käyttänyt monta kertaa sanaa freimaus, eli se, että luodaan ne raamit, minkä sisällä mennään ja miten se menee. Yhdysvalloissa tarinan kerronta on itse asiassa kaikki kaikessa. Se riippuu siitä, että miten sä myyt tuotetta tai arvoja tai joku muu vastaava. Jos sulla on tarina kerrottaminen, jos sen kytkee siihen, niin se resonoi kuulijalle ihan eri tavalla kuin joku fakta. Hmm. Siitä on ihan tutkittua tietoa, että jos sä vaan luettelet numeroita, niin se silloin niin kuin kymmenkertainen vaikutus siihen, jos sä pystyt luomaan ihmiselle positiivinen tai mahdollisesti negatiivisenkin mielikuvan jostakin.
Ja Stubb taitaa tämän.
Kyllä, hän opiskeli Yhdysvalloissa Furman yliopistossa ja kyllä se tulee häneltä ihan niin kuin selkäytimestä. Ja kyllähän se vähän joka amerikkalaisella se tarinan kerronta toimii paremmin kuin meillä.
Mitä tämä sitten tarkoittaa sitten ikään kuin, jos puhutaan laajemmin tästä, otetaan pieni syrjähyppy tästä politiikasta tähän yhdysvaltalaiseen myyntikulttuuriin, niin Yhdysvaltahan on myyntimiesten ja naisten luvattu maa ja kliseitä ovat erilaiset hissipuheet ja pitchaukset, niin mitä tästä mentaliteetistä pitäisi erityisesti suomalaisten tietää? Onko se tämä tarinankerronta juuri, minkä mainitsit?
Tarinankerronta ja pelkistäminen siitä, että mikä toimii niin kuin parhaiten. Perinteisesti suomalaiset insinöörit ovat myyneet teknologiaa, ei välttämättä sitä, mitä se teknologia tekee tai minkä lisäarvon se tuottaa. Ja tässä on tietenkin merkittävä ero. Ja pitää luoda sen oman tuotteen ympärillä se tarina, miten se toimii ja näin. Se on Yhdysvalloissa ihan eri tavalla selkeytimessä. Ehkä se tulee koulusta jo, kun sulla on näitä show and tell -tarinoita ihan pikkulapsesta lähtien ja tämmöinen kuin small talk ja kyllä se hyvin erikoinen on se tilanne nyt Houstonissakin, niin ei ole varmaan hissimatkaa, missä ihmiset eivät puhuisi toisilleen. Kommentoivat toisten teepaitoja tai jotain muuta ja kuulevat, että minäkin puhun jonkinlaisella aksentilla ja kysytään, että mistä mä tulen ja näin. Tämä on heille ihan luonnollista. Meillä se on vielä opettelua monella tavalla. Että kyllä sen hissipuheen pitää olla kunnossa ja näin, että mikä on. Ja sitten se, että minkä ongelman se ratkoo. Se on äärimmäisen tärkeää, niin kuin se, että et sä myy vain sitä teknologiaa.
What's the point?
Juuri näin, että mikä on ongelma ja se, että mitä mä voin tehdä sen ongelman ratkaisemiseksi. Tähän pitää olla se lähtökohta.
No joo, palataan politiikkaan. Kuten totesit, niin historiallisessa mielessä taitaa olla niin, että demokraatit olisivat olleet aika lailla niin kuin protektionistisemmalla linjalla kuin republikaanit. Mutta jos ajattelemme Yhdysvaltain sisäpolitiikkaa Suomen intresseistä käsin, niin kumpi on tällä hetkellä enemmän niin sanotusti pahispuolue, kumpi hyvispuolue, republikaanit vai demokraatit?
En mä näe tällä hetkellä oikeastaan mitään eroa niissä, että kun kysehän on kuitenkin nyt vapaakaupasta ja se, että mä nyt freimaisin sen niin kuin siihen, että meidän pitää kertoa amerikkalaisille enemmän siitä, että vapaakauppa on jotakin, mitä hyödyntää kaikkia. Vapaakauppa ja globalisaatio oli se, joka nosti käytännössä 1 miljardia ihmistä köyhyydestä alimpaan keskiluokkaan tai keskiluokkaan. Tämän taustahan on se, että esimerkiksi Yhdysvalloissa on pystytty luomaan työpaikkoja, joka luo ihan erilaista lisäarvoa tähän kokonaisuuteen kuin tämmöinen pelkistävä, valmistava, hyvin tylsä tehdastyö tai kaivostyö tai muu vastaava. Ja nyt on hieman erikoista, että he ovat niin kuin palaamassa tämän kaltaiseen kulttuuriin sitten, että kaikki valmistus pitää saada takaisin Yhdysvaltoihin niin kuin arvoketjuineen. Ja pystyvätkö he sen tekemään ja onko heillä ihmisiä, jotka on koulutettu tekemään siihen ja ovatko ihmiset valmiit laskemaan omaa tulotasoaan, koska nämä ammatit eivät välttämättä ole niitä parhaiten palkattuja. Tämä tarina pitää avata niin kuin amerikkalaisille vähän eri tavalla ja eihän siinä vaan tämä valmistuskyseen palataan taas takaisin tähän geopolitiikkaan, eli halutaan silloin saada enemmän kontrollia näistä arvoketjuista niin, että heillä on täys kontrolli siitä, jotta ne eivät ole riippuvaisia niin kuin ulkopuolelta. Eli tämä kokonaisuus on aika sekava tällä hetkellä ja mä näen, että kumpikin puolue ajaa tämän kaltaista politiikkaa tällä hetkellä.
Totta, niin olet sanonut, että tarvittaisiin 3 asiaa, vakautta, ennustettavuutta ja jatkuvuutta, ja tällä hetkellä meillä ei ole oikeastaan mitään näistä. Niin näinkö se on, jos katsotaan Yhdysvaltain politiikkaa, että tällä hetkellä ei ole takeita mistään?
Kyllä se vähän näin on. Nyt saatiin vähän enemmän vakautta tämän kauppasopimuksen myötä, mutta se ennakoitavuus siihen, että mihin suuntaan mennään, koska se päätöksenteko on ollut aika niin kuin rajoa ja sitten ollaan vedetty takaisin ja sitten on taas tullut jokin uusi, johon ollaan reagoitu vähän eri tavalla, niin kyllä se jatkuvuus ja se ennakoitavuus on tällä hetkellä vähän heikolla jäillä, joka ei tietenkään yritykselle ole se kaikista helpoin toimintaympäristö. Mutta sen kanssa on nyt vaan elettävä ja sitten rakennetaan verkostoja ja sitten kun saadaan se vakaus, niin sen jälkeen toimitaan.
No jos jotakin konkreettista sanotaan, että hyvällä todennäköisyydellä pitäisi sanoa, niin miltä osin itse pystyisit nyt tässä epävarmassa tilanteessa kaventamaan tätä epävarmuutta Yhdysvaltain politiikan skenaarioissa, jotka todellakin tällä hetkellä vaihtelevat jopa sisällissodasta poliittisen järjestelmän halvaannukseen ja takaisin?
No oma näkemykseni on kyllä se, että Yhdysvallat on ja tulee aina olemaan aivan keskeinen vaikuttaja niin kuin taloudellisesti ja puolustuspuolella, ja se on se peruslähtökohta. Diplomatia ei tehdä koskaan lyhytjänteisesti, vaan aina pitkäjänteisesti, ja kysehän ei ole siitä nyt, että kuka tai ketkä ovat vallassa Trumpin jälkeen. Kyse on siitä, että me rakennetaan niitä verkostoja, että me pystytään toimimaan tämän mukaan. Tämä on hyvin luonnollista meille. Muistan, kun entistä kollegaa Mikko Hautalaa kritisoitiin kovasti siitä, että hän kävi tapaamassa presidentti Trumpia suurlähettiläänä. Sehän on meidän työtä. Mehän rakennamme näitä verkostoja oppositioon tai toiseen puolueeseen riippumatta siitä, missä maassa me olemme. Tämä oli minusta aika erikoinen niin kuin kritiikki siinä mielessä ja Mikkohan oli täysin oikeassa, koska Trump tuli uudestaan valtaan.
Viittasit tässä aiemmin Yhdysvaltain politiikan retoriikkaan, kun kuvasit, että Obaman ja Trumpin ero on paljolti retorinen, niin missä piilee sitten tällainen yhdysvaltaisen politiikan kovan ideologinen konflikti tällä hetkellä? Ja kuinka suuri se on?
Jos sen kiteyttäisi, niin se on ehkä näissä washingtonilaisissa ajatuspajoissa. Et siellähän luodaan hyvin paljon sitä tulevaisuuden politiikkaa kummaltakin puolelta. Et hyvin pitkälti republikaanien politiikkaa nyt niin on tuotettu Heritage Foundationin ajatuspajassa. Ja vastaavanlaisia on ihan koko skaala, siis äärivasemmistosta äärioikeistoon ja siinä välissä. Et siellä sitä tuotetaan, sitä kovaa ydintä. Kysehän on sitten siitä, että mitä lähdetään toteuttamaan.
Ja amerikkalainen todellisuus on sitten kuitenkin jotakin muuta. Eli onko niin, että tällaiset niin kuin think tankit ja poliittiset spin-doktorit ovat tavallaan ottaneet aika ison otteen tällä hetkellä siitä, että mihinkä yhdysvaltalaisten ajatukset menevät?
Ovat, mutta pitää myöskin tiedostaa se, että mistä ne ajatukset tulee. Ja mä olen kerran päässyt kuuntelemaan tällaisen spin-doktorin Frank Luntzin toimintaa, ja se oli kyllä hämmentävää ja todella, todella antoisaa. Luntz on tunnettu vaikuttaja, ja hän toteuttaa tällaisia focus group-keskusteluja, missä esimerkinomaisesti 16 ihmistä täysin toisiaan tuntematta eri puolilta Yhdysvaltoja vastaan kysymyksiin, minkä hän esittää. Ja ensimmäinen kysymys, mikä tässä, missä itse sain olla osana kuulijana, niin kysyttiin niin kuin se, että mikä pitää sinut hereillä öisin. Ja kyllähän ne vastaukset tulivat täysin sellaisia, jotka eivät koskaan resonoisi suomalaisille. Jääkaappi hajosi, minulla ei ole varaa ostaa uutta, pelkään tekoälyn vaikutuksia mun lasten tulevaisuudelle ja kaikenlaista siinä välissä. Nämähän käyttää hyvin paljon tämän kaltaisia testiverkostoja siitä, että mikä resonoi niin kuin ihmisille yleensäkään, että mitä ne ajattelevat ja millä arvolla niin kuin toimivat. Tällä kaltaista toimintaa meillä ei ole samalla tavalla. Kysehän on enemmän siitä, kun Timo Soini joskus sanoi, että menee Esson baariin ja kuuntelee keskustelua, niin sieltähän se totuus tulee. Tämähän on vaan toteutettu vähän eri tavalla.
Niin, siis se on tunnettu asia, että pelothan resonoivat ihmisten mielissä kovasti, mutta aivan toinen kysymys on sitten se, että pitäisikö niistä peloista vetää suoria poliittisia johtopäätöksiä poliittisen ohjelman mielessä?
No se on opportunismia, koska ihmisten pelkotilahan on se, mitä on helposti manipuloitavissa ja hyväksikäyttää ja pelata sitä, ja sitähän tällä hetkellä käytetään hyvin laajasti erityisesti Yhdysvalloissa.
Niin, eli sanot, että Yhdysvallat on tällaisen kulttuurimaa.
Tällä hetkellä se ainakin on, että tilannehan oli vähän eri Obaman aikoina, kun puhuttiin niin kuin opportunity tai hope sloganeilla. Nyt puhutaan siitä, että maahanmuuttajat on pahiksia ja näin, eli luodaan sellainen pelkotila sen sijaan, että luotaisiin toivo.
Politiikka Radio.
Stefan Lindström, olet asunut Los Angelesissa 9 vuotta, joista 5 toimit Los Angelesin pääkonsulaatin päällikkönä. Niin mitä ajattelet Kaliforniassa viriävistä poliittisista puheista itsenäistymisestä?
No, se on täysin humpuukia. Lyhyesti.
Lyhyesti humpuukia.
Kyllä, kyllä vain. Siihen on niin pitkä tarina, mutta otetaan ihan vaan tällainen fakta. Kaliforniassa on parikymmentä sotilastukikohtaa, joissa on satoja tuhansia sotilaita koulutettavana tai asemoituneena, ja mitäs näille tapahtuisi jollakin tavalla. Ei siinä ole minkäänlaista niin kuin realismia siitä, että joku osavaltio lähtisi itsenäistymään.
No Kalifornian lailla myös Texasilla taitaa olla, onko niin, että jopa perustuslaillisella tasolla kirjattu jonkinnäköinen prosessi, jonka perusteella he voisivat irtautua liittovaltiosta. Korjaa, jos olen väärässä, mutta Kalifornia on Yhdysvaltain suurin talous, Texas taitaa olla toiseksi suurin talous. Niin mitä ajattelet, että kertooko enemmän politiikasta vai taloudesta, että kahdella Yhdysvaltain ikään kuin taloudellisesti menestyneimmällä osavaltiolla on takataskussaan ajatuksia itsenäistymisestä?
No Texashan oli aikoinaan, oliko se 9 vuotta itsenäinen valtio, mutta en mä näe tätä millään tavalla niin kuin relevanttina edes keskusteluna. Se on omaa retoriikkaansa sitten, että mihin suuntaan mennään. Kysehän on tällä hetkellä myöskin osavaltioiden välisestä kilpailusta, että verotus Texasissahan on paljon kevyempää kuin Kaliforniassa. Palkkataso on vähän alempi, mutta Texas vetää tällä hetkellä. Monia suuryrityksiä on tulossa Texasiin tai on tullut jo. Ja sehän johtuu siitä osin, että todella verotuksesta, sitten ihan elintasosta. Ystäväni, joka muutti Kaliforniasta, niin myi niin kuin 2 onsa Los Angelesissa ja osti 404 talon Texasista. Eli millä tavalla sitten halutaan luoda niin kuin omaa hyvinvointia. Nämä on näitä kysymyksiä, mikä nousee esille. Ja sittenhän kaikki kumpuu myöskin talentin saatavuudesta. Kaliforniahan on tietenkin tunnettu siitä, että siellä on Berkeley ja Stanford ja UCLA ja koko tämä järjestelmä. Texasissa on hyvin pitkälle samankaltaiset yliopistot, Texas Tech tai Texas M&A. Ja esimerkiksi Houstonissa on Rice University Medical Center, joka on maailman suurin. Täytyy myöntää itse, että en tiennyt tätä lainkaan, ja he ottavat 124 000 potilasta vastaan per päivä. Ja kun miettii sitä suuruusluokkaa, niin Ja se tutkimus, mikä siellä tehdään niin kuin tällä terveysteknologian puolella, niin se on ihan maailmanluokkaa. Ja tämähän on yksi osa-alue, mihin me pyritään avaamaan myöskin suomalaisyrityksille ihan uudenlaiset kanavat päästä mukaan tämän kaltaiseen toimintaan. Että joka osavaltiolla on vähän erilainen niin kuin näkökulma näihin asioihin, mutta kyllä se Yhdysvallat on niin kiinteästi sitoutunut sitten toisiinsa, että nämä tällaiset itsenäistymisjutut, onhan niillä jo hyvinkin laaja itsenäisyys määrätä suurimman osan itse asiassa toiminnoistaan ja nimenomaan veroistaan ja kaikesta muusta, että en ota niitä kyllä kovinkaan vakavasti.
No mitä ajattelet, kun tällaista puhetta kuitenkin näissä politiikan nykyturbulenssin keskellä aika paljon viritellään, että tämä jonkinnäköinen sisällissotaskenaario tai Yhdysvaltain hajoamisskenaario olisi relevantti?
No se riippuu siitä, kuka viriää sitä keskustelua ja mikä niiden tarkoitusperä on. Mutta en tosiaankaan näe, että se olisi niin kuin millään tavalla edes mahdollista.
Niin, et pureksimatta niele sitä.
En, ja kyllä ne realiteetit kuitenkin, ne niin kuin taloudelliset realiteetit ja kaikki muu on sellaiset, että se on niin ristiin sidottu kaikki ne asiat, että ei sieltä voida niin kuin millään tavalla lähteä. Enkä mä usko, että ne kansalaiset sieltä myöskään millään tavalla haluaisi sitä lähteä. Kaliforniassa on ehkä nyt poliittinen tilanne tällä hetkellä joku 60-40 demokraattien hyväksi, Texasissa 40-60. Ja mitäs sitten tämä toinen puoli, jos nyt lähdettää siihen, että en mä ole koskaan vielä kuullut sitä jonkun sanomaan niin kuin se, että I'm an American. Ja kyllä se amerikkalaisuus on se, mikä on se tärkein pointti siinä. Ei välttämättä se, että tulla Texasista tai Kaliforniasta tai Idahosta tai jostain muusta. Mm. Et kyllä se amerikkalaisuus on kuitenkin, se on arvo, se on historiallinen kokonaisuus, josta ei niin kuin poiketa.
Tämäkin on semmoinen klisee, mikä nousee usein esiin, että Kalifornia, että se on se liberaali paikka, Texas, se on se umpi konservatiivinen paikka. Mutta jos katsotaan poliittista kannatusta, niin asiahan on mutkikkaampi.
Kyllä vain. Muistaakseni Yhdysvalloissa on 2700 piirikuntaa ja 2500 niistä on republikaanien enemmistöisiä ja ne ovat kaikki maaseudulla. Kaikki suuret kaupungit, siis New York, Los Angeles, San Francisco, Houston, San Antonio, Dallas, Chicago, ne ovat kaikki demokraattien enemmistöisiä. Ja sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että korkeammin koulutetut ihmiset niin kannattavat enemmän liberaalia niin kuin järjestystä ja se tulee sitten siihen. Ja ne, jotka ovat siellä ulkopuolella, niin kannattavat republikaaneja. Mutta se, että joku kannattaa republikaaneja, niin se ei välttämättä tarkoita, että ne sisäistävät välttämättä sen ydinpolitiikan tai Trumpin politiikan, vaan se kumpuu hirveän pitkälle siitä, että isoisäni äänesti republikaaneja ja isäni äänesti ja niin äänestän minäkin. Se voi olla kirkollinen asia, että kirkko ajaa voimakkaasti omia asioita ja jokainen ihminen, joka on viettänyt aikaa Yhdysvalloissa, tietää, että maaseudulla erityisesti kirkolla on hyvin merkittävä vaikutus oikeastaan kaikkeen, mitä siellä yhteiskunnassa tapahtuu. Se voi riippua jostakin yksittäisestä asiasta. Abortti on yksi, joka jakaa kansakuntaa hyvinkin voimakkaasti. Suosittelen kaikille kyllä tällaista roadtripin tekemistä Yhdysvaltain läpi, sillä se avaa silmät ihan erilaiselle Yhdysvalloille, mitä sä luulet, että on olemassa.
Niin, eli tämä paljon poruttuu konservatiivien ja liberaalien välinen poliittinen sota ja yhteenotto Yhdysvalloissa, niin onkin kaikissa yksinkertaisuudessaan maaseudun ja kaupunkien välistä kärhämöintiä.
No voisin sen ehkä kiteyttää niinkin, mutta siellä maaseudullakin, niin vaikka sä olet äänestät republikaania, sä saattaisi olla arvoltaan niin hyvinkin demokraattinen. Mutta ne perinteet ovat vaan hyvin, hyvin voimakkaat siinä. Onhan se nyt vähän niinkin, että joku maaseudun ihminen Suomessa äänestää keskustaa, vaikka hän välttämättä keskustalainen olekaan. Hmm.
Näin se voi olla täälläkin. No pörssit ovat sahanneet aika hurjasti Trumpin aikana. Huomiota herätti heti alkuun, kun Trumpin uudelleenvalinta ensiksi ampui kurssit nousuun. Tullisodan myötä suunta oli hetken aikaa sitten tyystin toinen. Mutta Stefan, miten arvioit, että osataanko, jos katsotaan talouden puolelle Yhdysvalloissa, niin osataanko siellä lukea poliittista riskiä?
Kyllä sitä osataan ja ne ehkä nousi sen takia, koska Trump lupasi äärimmäisen paljon erilaisia tukitoimia ja estää niin kuin niin kuin vanha suomalainen kauppapolitiikko sanoi, niin kuin, että estä tuonti, edistä vienti. No ei se näin yksinkertaista ole missään vaiheessa, ja se mikä laski niitä, niin se oli tietenkin se epävarmuus, että mitä tapahtuu niin kuin tulevaisuudessa. Nostaisin tässä esille myöskin toisen ulottuvuuden, joka on aika mielenkiintoinen, ja se on tämän Trumpin hallinnon aika suuri myötämielisyys näiden kryptovaluuttojen ja tämmöisten uusien rahoituskanavien ja instrumenttien käyttöön, joka on minusta aika erikoista, koska se on edelleen niin kuin hyvin epävarma, enkä ole itse ihan selvillä, enkä aina oikein ymmärräkään koko kokonaisuutta. Mutta siellä ajetaan aika voimakkaasti tämän kaltaisten instrumenttien niin kuin käyttöä ja tukia, ja ovathan ne tehneet sillä itsekin aika lailla rahaa.
Miten ymmärrät tämän, koska tässä myös se, sanotaan, kolikon toinen puoli niin kuin Trumpin toiminnassa on se, että samaan aikaan hän myös kovistelee, voisi sanoa, että poikkeuksellisella tavalla myös Yhdysvaltain keskuspankki Fedia.
Joo, no tämähän on hyvin erikoinen tilanne. Fedhän on itsenäinen ja hänhän ei käsittääkseni voi erottaa Fedin pääjohtajaa, mutta Trumpin ajatuksena tässähän on se, että Yhdysvallassahan korko tällä hetkellä on huomattavan paljon korkeampi kuin esimerkiksi Euroopassa, ja hänen mielestään, jos korko tuodaan alaspäin, niin se tuo kimmoisuutta sitten talouteen kokonaisuutena, lisää rakentamista, lisää investointeja, lisää mahdollisuuksia ihmisille. Mutta koron määrittelyhän perustuu kansantaloudellisiin faktoihin, että miksi ne ovat niinku sillä tavalla. Ja eihän me voida olla sellaisessa tilanteessa, jossa nämä ei perustu siihen, vaan perustuu vain johonkin haluamiin. Koska se riskihän on silloin, että inflaatio lähtee laukkaamaan niin kuin ihan eri tavalla. Inflaatio on nyt jo aika korkea, ja kaikkien näiden elvytystoimenpiteiden ja tariffien hinnannousujen takia, niin se inflaatiohan saattaa lähteä aika kovastikin nousemaan. Ja jos korot lasketaan vielä sen päälle, niin silloin se yhtälöhän kyllä pää tulee vetävän käteen aika nopeasti sitten sen jälkeen. Ja eihän se auta sitä, että onhan meillä ollut muitakin poliittisia vaikuttajia, jotka ovat määränneet, että inflaatio on 5% riippumatta siitä, mitä se on. Ei se vaan näin toimi, mutta se poliittinen järjestelmä on tällä hetkellä se, ja tähän nyt pyritään vaikuttamaan niin kuin keskuspankin toimintoihin. Ja nythän korko laski tässä viime viikolla muistaakseni muutamalla kymmenyksellä, ja katsotaan, jatkuuko tämä sitten. Sehän riippuu siitä sitten, että miten tämä toiminto menee. En tiedä sitten, että mitä poliittisia vaikutuksia sillä on, jos pyritään vielä voimakkaammin vaikuttamaan keskuspankin Fedin toimintaan.
No näetkö, että tämä Fedin itsenäisyys olisi vaakalaudella Trumpin toisella kaudella?
No,
vakavasti, aidosti.
En toivoisi, että näin tietenkin olisi, että ehkä ne vaikuttamispyrkimykset on kovempia, mutta kyllähän keskuspankin pitää itsenäisesti toimia.
Suurlähettiläspäivillä puhuneen presidentti Stubbin mukaan maailma on muuttunut. Uskon muutoksen olevan myös pysyvä. Tempo on kova ja informaatio usein epätäydellistä, sanoi Stubb, ja jatkoi, että en silti sanoisi, että meidän pitäisi muuttua, mutta kyllä meidän pitää tätä peliä pelata eri tavalla. Niin Stefan Lindström, mitä tämä eri tavalla pelaaminen mielestäsi tässä ajassa tarkoittaa?
No, kysehän on, palaisin oikeastaan tähän, mistä me lähdimme liikkeelle, teknologiasta, koska teknologiahan se, joka ajaa tätä muutosta kaikista voimakkaammin. Ja toinen kysymys on siitä, että kun elimme nuoruuteni aikanaan tällaista kylmää sotaa, missä oli kaksi peluria, ja sen jälkeen niin toinen romahti, sitten oli 15 vuotta, jossa meillä oli yksi peluri, täydellinen hegemonia, ja nyt me ollaan tilanteessa, jossa on oikeastaan kaksi, mutta tulevaisuudessa niin kuin paljon enemmän pelureita tässä kovassa pelissä, niin silloin kyllä Suomi osana EU:ta, osana NATOa pitää pelata tätä peliä niin, että se hyödyntää meitä. Kiina nousee, Kiinan vaikutusvalta maailmalla on paljon suurempi, niin sanottu globaali etelä, tai mitä Intian pääministeri Modi viljelee, globaali enemmistö, nousee hyvin voimakkaasti, Kiina nyt erityisesti, mutta myöskin koko Afrikka ja BRICS-maat ja nämä vaikuttamiskanavat ovat tänä päivänä aivan erilaiset kuin aikaisemmin. Se, mitä YK oli, niin YK on palvellut meitä tietenkin äärimmäisen hyvin, mutta ei YK:n vaikutusvalta tänä päivänä ole sitä, mitä se on ollut, eikä tule koskaan oikeastaan olemaankaan, vaan tilalle nousee erilaisia tällaisia entiteettejä. G20 tai G7 on yksi niistä, AUKUS. siellä on muita tämän kaltaisia, Shanghai Cooperation Organization, ja sitten pitää päästä mukaan tämän kaltaisiin erilaisiin pieniin entiteetteihin, jotka mä oon käyttänyt sanaa topical based entities. Suomi mukana kvanttiyhteistyössä samanmielisten maiden kanssa. Tämä on niinku se peli, mitä me joudutaan pelaamaan tulevaisuudessa, että me asemoidutaan ja löydetään ne samanmieliset kumppanit, jotka ajaa samanlaisia arvoja, samanlaista elämäntapaa, mitä me ajamme, ja niiden kautta sitten vaikuttaa. YKhan on yksi. Mehän pyrimme YKn turvallisuusneuvostoon tässä muutaman vuoden kuluttua, mutta nyt on noussut ihan eri tavalla esille monta, monta muuta, jota me pystytään, jota meidän on pakko seurata, johon meidän on pakko liittyä, joiden kanssa meidän on pakko toimia. Hmm. Niin kyllähän tämä maailmanpoliittinen tilanne, geopoliittinen tilanne, se on monimutkaistunut aivan äärimmäisellä tavalla nyt edelliset 10 vuotta, ja mun teesihän tässä tietenkin entisenä teknologiasuunnittelijana on se, että teknologiahan on se, joka tätä ajaa koko ajan ja komemmin. Ja kysehän on siitä myöskin esimerkiksi, että se, joka hallitsee tekoälyn tulevaisuudessa, niin se saa ihan erilaisen vaikuttamiskanavan kuin muut. Tai se, joka pystyy luomaan kvanttitietokoneen, joka toimii 100 000 kertaa nopeammin kuin tällä hetkellä nopein supertietokone. Niin nämä on niitä suuruusluokkia ja vaikuttajia, joita ei ole olemassa 10 vuotta sitten. Hmm.
No minkälaisia ihan konkreettisia muutoksia tämä Suomelta vaatii?
No mukautumista. Ja tämä esimerkiksi Houstonin pääkonsulaatin perustaminen on yksi niitä, jos nyt katsotaan hyvin niin kuin ohkaiselta ulkoasianhallinnon puolelta. Mutta kyllähän se tarkoittaa sitä, että meidän pitää allokoida ihmisiä seuraamaan niitä liikehdintöjä, mitä maailmassa tapahtuu. Sama koskee yrityksiä. Presidenttimähän sanoi hyvin tässä muutama kuukausi sitten, että hän ei tällä hetkellä ymmärrä niitä suuryrityksiä, jossa ei ole niin kuin tämmöinen chief geopolitical officer. Eli yritysten pitää myöskin ymmärtää näitä kokonaisuuksia ja analysoida niitä pidemmällä aikavälillä siitä, että mitä nämä muutokset aiheuttaa heidän liiketoiminnalleen ja heidän tuotannolleen ja heidän arvoketjuilleen. Ja tämä on tämän kaltaisia muutoksia, mitä tapahtuu.
Niin, eli pelkkä bisnesjohtaminen ei riitä, vaan pitää olla ymmärrystä myös politiikan puolelta.
Kyllä, ehdottomasti.
Stefan Lindström, vielä yksi kysymys. Diplomaattien työssä on kyse Suomen vallan kasvattamisesta, väittää presidentti Stubb. Mielätkö itse, että oma työsi olisi Suomen vallan kasvattamista Yhdysvalloissa?
En mä näe vallan, mutta vaikutusvallan. Nämä on tietenkin osia toisistaan, mutta vaikutusvalta on se, mitä me haetaan. Vaikuttavuutta. Ei välttämättä näkyvyyttäkään, mutta vaikuttavuutta. Se on se kaiken keskipiste itse asiassa siinä. Ja diplomatiahan on hyvin erikoinen toimintatapa siinä mielessä, että aina se, mitä me tehdään, ei välttämättä julkisuudessa näy.
Pitkäpiimäistä peliä.
Kyllä näin. Ja se, että kysehän on primääristi luottamuksesta. Ja se, että miten luottamusta luodaan ja miten sitä käytetään hyväksi. Ja luottamus ei välttämättä ole sama kuin julkisuus. Mutta vaikuttavuus on se, mitä me haetaan.
Onko luottamus henkilösuhteita?
Luottamus on hyvin pitkälle henkilösuhteita ja myöskin se perustuu siihen, että minkälainen maine jollakin maalla on. Se, että pidetäänkö me sanamme tai ko ei ja näin. Ja kyllähän se kulminoituu niin kuin moneen asiaan. Monta kertaa voidaan sanoa jollekin toiselle niin kuin näin, että ehdotus on mielenkiintoinen, niin kuin se, että your proposal is very interesting. No hyvin useasti tämä tarkoittaa sitä, että ei voisi vähemmän kiinnostaa, mm-hmm. mutta se on semmoinen diplomaattinen keino päästä siitä eroon, koska et sano ei. Ja toinen on, kun puhutaan äänestyksistä näin, niin joku sanoisi, niin, että we fully support you, me tuemme teitä, mutta se ei tarkoita sitä, että he välttämättä äänestää meitä. Eli nämä tämmöiset vivahteet ja niiden ymmärtäminen on niin kuin se diplomatian ydin itse asiassa siinä. Ja kun noviisi lankeaa tähän hyvinkin usein, ja monikin suomalainen luulee, että sana interesting tarkoittaa jotain aivan muuta.
No vähän sama kuin taannoin idän politiikan vuosina, niin Suomen ja Neuvostoliiton välillä vakuutettiin luottamuksellisia suhteita, mutta se piilotti allensa se kysymyksen, että oikeastaan sitä luottamusta ei hirvittävästi sitten loppupeleissä kuitenkaan ollut osapuolten välillä.
Juuri näin. Hyvä esimerkki.
Suurlähettiläs Stefan Lindström, oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos kutsusta.
Ja terveiset sinne Houstoniin, Texasiin.
Viedään.
Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka-radio.